Այս դերձակի մասին, իհարկե, չպետք է շատ խոսել, բայց քանի որ արդեն ընդունված է, որպեսզի վիպակի մեջ ամեն մի անձի բնավորությունը կատարելապես նշված լինի, ապա ինչ արած, համեցեք, ահա և Պետրովիչը։ Սկզբից նա անվանվում էր Սոս Գրիգորի և ճորտ մարդ էր մինչ որ պարունի մոտ։ Նա սկսեց Պետրովիչ անվանվել այն ժամանակներից, երբ ազատ արձակվեց ու սկսեց բավական թունդ խմել այլևայլ տոներին, սկզբում մեծ տոներին, հետո էլ անխտիր բոլոր եկեղեցական տոներին, երբ հենց միայն խաչ էր լինում օրացույցի մեջ։ Այս կողմից նա հավատարիմ էր պապենական սովորություններին ու վիճելով կնոջ հետ նրան համայնական կին և գերմանուհի էր անվանում։ Քանի որ մենք արդեն հիշատակեցինք կնոջը, ուստի հարկավոր կլինի նրա մասին էլ երկու խոսք ասել, բայց ցավոք սրտի նրա մասին քիչ բան էր հայտնի, թերևս միայն այն, որ Պետրովիչը կին ունի, որը նույնիսկ գլխաթասակ է կրում և ոչ թե աղլուխ, բայց ինչպես թվում է, նա չէր կարող պարծենալ գեղեցկությամբ, գոնե միայն գվարդիական զինվորներն էին հանդիպելիս նայում նրա երեսին, շարժում բեղերը և ինչ-որ մի առանձին ձայն հանում։ Բարձրանալով Պետրովիչի մոտ տանող սանդուղքը, որը ճշմարիտն ասած ամբողջովին պատած էր ջրով, աղտեղություններով և ներթափանցված էր այն կծու հոտով, որը աչքեր է ուտում, ինչպես հայտնի է, մշտապես առկա է Պետերբուրգի տների բոլոր սև սանդուղքների վրա։ Բարձրանալով սանդուղքը, Ակակի Ակակևիչ արդեն մտածում էր, թե ինչ է պահանջելու Պետրովիչը, ու մտքում որոշեց 2 ռուբլուց ավելի չտալ։ Դուռը բաց էր, որովհետև տանտիրուհին ինչ-որ ձուկ պատրաստելով այնքան ծուխ էր լցրել խոհանոցը, որ նույնիսկ բլոճներն էլ չէր կարելի տեսնել։ Ակակի Ակակևիչը անցավ խոհանոցի միջով, նույնիսկ չնկատվելով տանտիրուհու կողմից, ու վերջապես մտավ սենյակ, որտեղ տեսավ լայն, փայտե, չներկված սեղանի վրա թուրքական փաշայի պես ծալապատիկ նստած Պետրովիչին։ Աշխատանքի նստող դերձակների սովորության համաձայն ոտքերը մերկ էին, և ամենից առաջ աչքի ընկավ Ակակի Ակակևիչին քաչ հայտնի մեծ մատը, ինչ որ այլանդակված եղունգով, որ հաստ և պինդ էր, ինչպես կրիայի գանգը։ Պետրովիչի վզից մետաքսե մի թելի կծիկ էր կախված, իսկ ծնկների վրա կար մի ինչ-որ հնոտի։ Նա արդեն մի 3 րոպե ջանում էր թելել ասեղը, չէր կարողանում թելն անցկացնել, և այս պատճառով թունդ բարկանում էր մթության վրա, և նույնիսկ հենց թելի վրա, ցածրաձայն մրթմրթալով։ «Չի մտնում էլի անիծվածը, ախր կերար ինձ այ անզգամ»։ Ակակի Ակակևիչին անհաճելի էր, որ ինքը եկել էր հենց այն րոպեին, երբ Պետրովիչը բարկանում էր։ Նա սիրում էր Պետրովիչին որևէ բան պատվիրել այն ժամանակ, երբ վերջինս մի քիչ կոնծած էր լինում, կամ ինչպես արտահայտվում էր նրա կինը, արաղից ցնդվում էր մի աչկանի սատանան։ Այդպիսի վիճակում Պետրովիչը սովորաբար մեծ հաճույքով էր զիջում և համաձայնվում, ամեն անգամ նույնիսկ գլուխ էր տալիս և շնորհակալություն հայտնում։ Ճշմարիտ է, հետո գալիս էր կինը, լաց էր լինում, թե ամուսինը հարբած է, և դրա համար էլ էժան է վերցրել, բայց մեկ էլ տեսար մի 10 կոպեկ ավելացրիր ու պրծավ գնաց։ Իսկ հիմա Պետրովիչը կարծես թե զգաստ վիճակում էր, դրա համար էլ անկոտրում էր, չհոժարվող, ու սատանան գիտի, թե ինչ բարձր կին էր պահանջելու։ Ակակի Ակակևիչը հասկացավ այդ և ուզում էր, ինչպես ասում են, ետ մանել, բայց գործն արդեն սկսված էր։ Պետրովիչը մեծ ուշադրությամբ նրա վրա կկոցեց իր միակ աչքը, ու Ակակի Ակակևիչը ակամա ասաց. «Բարև, Պետրովիչ»։
«Բարի աջողում, պարոն»,
ասաց Պետրովիչը և աչքը ծռեց Ակակի Ակակևիչի ձեռքերի վրա, ցանկանալով տեսնել, թե նա ինչ տեսակ ավար է բերել։
«Ես ահա քեզ մոտ եկա, Պետրովիչ»։ «Իքը»։
Հարկավոր է գիտենալ, որ Ակակի Ակակևիչը բացատրվում էր մեծ մասամբ նախդիրներով, մագբայներով և վերջապես այնպիսի մասնիկներով, որոնք ամենևին ոչ մի նշանակություն չունեն։ Իսկ եթե գործը շատ դժվար էր լինում, ապա նա մինչև իսկ սովորություն ուներ բոլորովին չվերջացնել նախադասությունը։ Այնպես որ շատ հաճախ խոսքը սկսելով, դա իրավ, բոլորովին, իքը, բառերով ուրիշ ոչինչ չէր ավելացնում, ու ինքն էլ էր մոռանում մնացածը, կարծելով, թե արդեն ամեն ինչ ասել է։
«Դե, ինչ բան է»,»
ասաց Պետրովիչը և միևնույն ժամանակ իր միակ աչքով զննեց նրա ամբողջ համազգեստը, օձիքից սկսած մինչև թևքերը, մեջքը, փեշերը և մերակները։ Այդ ամենը քաջ ծանոթ էր նրան, որովհետև իր սեփական աշխատանքն էր։ Այդպես է դերձակների սովորությունը։ Սա առաջին բանն է, որ հանդիպելիս կանի։
«Ես ահա… Իքը, Պետրովիչ, շինելս, մահուդը, այ տեսնում ես, մյուս բոլոր տեղերը բոլորովին պինդ են, սա մի քիչ փոշի է ծծելու, թվում է, թե կարծես հին է, իսկ սա նոր է, մենակ թե ահա մի տեղ մի քիչը, իքը, մեջքը մեկ էլ ահա, մեկ ուսը մի քիչ մաշվել է, հա, այս ուսն էլ մի քիչ, տեսնում ես, և ուրիշ ոչինչ, աշխատանքը շատ չի»։
Պետրովիչը վերցրեց կապոտը, սկզբում փռեց սեղանի վրա, երկար զննեց, օրորեց գլուխը և ձեռքը տարավ պատուհանին, քթախոտի կլոր տուփը վերցնելու, որն ինչ-որ գեներալի դիմանկարով էր, թե ինչ գեներալի հայտնի չէ, որովհետև այնտեղ ուր գտնվում էր դեմքը, մատով ճեղքված էր, և հետո մի կտոր քառանկյուն թուղթ էր կպցրած։ Քթախոտ քաշելով Պետրովիչը կապոտը փռեց ձեռքերի վրա, զննեց լույսի դիմաց ու էլի օրորեց գլուխը։ Հետո այն շուռ տվեց աստառը վերև ու էլի օրորեց գլուխը, էլի հանեց գեներալով կպցրած թղթով կափարիչը ու քթախոտը քաշելով քիթը ծածկեց, թաքցրեց տուփը և վերջապես ասաց.
«Ոչ, չի կարելի նորոգել, քրքրված հագուստ է»։
Այս խոսքերի վրա Ակակի Ակակևիչի սիրտը ճմլվեց։
«Ինչու չի կարելի, Պետրովիչ»,
ասաց նա համարյա երեխայի աղերսող ձայնով։
«Չէ որ ընդամենը միայն ուսերն են մաշվել, չէ որ քեզ մոտ ինչ-որ կտորտանքներ կան»։
«Ա, կտորտանքներ կարելի է գտնել, կտորտանքներ կգտնվեն»,
ասաց Պետրովիչը։
«Միայն թե չի կարելի գցել, բոլորովին պտած բան է, թե որ ասեղ խպես, իսկույն և էտ կճղվի»։
«Թող ճղվի, դու էլ իսկույն կարկատան գցիր»։
«Ախեր կարկատան գցելու տեղ չկա, կարկատանը չի պահի, խիստ շատ եմ աշված, մենական ունն է մահուտ, իսկ համին, որ փչեց, կցրվի»։
«Դե մի կերպ կպցրու»։ «Ախեր ոնց թե այդպես»։
«Իքը»։ «Ոչ»,
վճռականապես ասաց Պետրովիչը։
«Ոչինչ չի կարելի անել, բանը բոլորովին վատ է,
ավելի լավ է դուք, հենց որ գածը մեռված ուր ժամանակը, սրանից ոտքի փաթաթաններ արեք ձեզ համար, որովհետև գուլպան տակ չի պահում, սա գերմանացիներն են հնարել, որպեսզի շատ փող խփեն»։ Պետրովիչը սիրում էր պատեհ առիթին խայթել գերմանացիներին։
«Իսկ դուք երևի պետք է նոր շինել կարել տակ»։
Նոր բարի վրա Ակակի Ակակևիչի աչքերը մշուշվեցին, և ամեն ինչ, որ կար սենյակում, սկսեց խճճվել նրա առջև։ Նա պարզ տեսնում էր միայն դեմքին թուղթ կպցրած գեներալի, որ գտնվում էր Պետրովիչի ծխախոտի կափարիչի վրա։
«Ոնց թե նոր»,
ասաց նա, կարծես լինելով երազի մեջ։
«Ախր ես դրա համար փող չունեմ»։
«Այո, նոր»,
բարբարոսական հանգստությամբ ասաց Պետրովիչը։
«Լավ, թե որ նորը լիներ, բա ոնց, իքը»։
«Այսինքն, ինչ կարժենա»։
«Այո»։
«Հարկավոր կլինի դնել մի 150 մանետ»,
ասաց Պետրովիչը ու միաժամանակ նշանակալից սեղմեց շրթունքները։ Նա շատ էր սիրում ուժեղ էֆեկտներ, սիրում էր հանկարծ որևէ կերպ բոլորովին շփոթեցնել ու հետո շեղակի նայել, թե այդպիսի խոսքերից հետո շփոթվածը ինչ կերպարանք ընդունի։
150 ռուբլի շինելի համար»,
ճչաց խեղճ Ակակի Ակակևիչը, ճչաց թերևս իր կյանքում առաջին անգամ, որովհետև միշտ էլ աչքի էր ընկնում ձայնի մեղմությամբ։
«Այո»,
ասաց Պետրովիչը։
«Այն էլ ինչպիսի շինել»։
Եթե օձիքին կզաքիսի մորթի դնենք և մետաքսե աստառով վեղար կարենք, 200-ը էլ կհասնի։
Պետրովիչ, խնդրում եմ։
Աղերսող ձայնով ասում էր Ակակի Ակակևիչը, չլսելով և աշխատելով չլսել Պետրովիչի ասած խոսքերը ու նրա բոլոր էֆեկտները։
Մի կերպ սարքիր, որպեսզի գոնե մի քիչ էլ ծառայի։
Ոչ է, բան դուրս չի գա։ Աշխատանքն էլ կկորչի, փողն էլ զուրտեղը կծախսվի,
ասաց Պետրովիչը ու Ակակի Ակակևիչի այդ խոսքերից հետո դուրս եկավ բոլորովին ջախջախված։ Իսկ Պետրովիչը նրա գնալուց հետո դեռ երկար կանգնած էր շրթունքները նշանակալից սեղմած ու չվերսկսելով աշխատանքը, գոհ լինելով, որ թե իրեն չգցեց և թե չարատավորեց ստեղծակի արվեստը։ Դուրս գալով փողոց, Ակակի Ակակևիչը կարծես երազի մեջ լիներ։
«Այ քեզ բան»,
ասում էր նա ինքն իրեն։
«Ես ճիշտ ասած, չէի էլ կարծում, որ այդպես դուրս գար. Իքը»։
Հետո էլ մի փոքր լռելով ավելացրեց.
«Այ թե ոնց, վերջապես, այ թե ինչ դուրս եկավ, հա, իսկ ես ճիշտ ամենևին էլ չէի կարող ենթադրել, որ բանը այդպես լիներ»։
Ապա դարձյալ հետևեց երկար լռություն, որից հետո նա ասաց.
«Այսպես, այ թե ինչպիսի բան,
իրոք, բոլորովին անսպասելի, իքը, սա ոչ մի կերպ, այս տեսակ հանգամանք»։
Այս ասելով նա փոխանակ տուն գնալու անցավ բոլորովին հակառակ մի կողմ, ինքն էլ այդ չնկատելով։ Ծխնելույս մաքրող մի մարդ ճանապարհին իր ամբողջ անմաքուր կողքով կպավ նրան և սևացրեց նրա ամբողջ ուսը։ Կառուցվող մի տան վերևից մի ամբողջ գդակ կիր թափվեց նրա վրա։ Նա այդ բոլորը չնկատեց ու հետո էր, երբ հանդիպեց ոստիկանական պահակին, որն իր գեղարդը կողքին դրած եղջյուրաձև ծխախոտատուփից քթախոտ էր թափ տալիս ջլուտ բռունցքի մեջ։ Միայն այդ ժամանակ մի փոքր ուշքի եկավ, այն էլ այն պատճառով, որ ոստիկանական պահակը ասաց.
«Ո՞ւր ես քշում հենց մռութիս վրա. Քեզ համար տրուխտու արջկա ի՞նչ է»։
Այդ նրան ստիպեց նայել շուրջը և տուն դառնալ։ Միայն այստեղ նա սկսեց հավաքել ուշքը ու միտքը, պարզ ու որոշակի տեսավ իր դրությունը։ Սկսեց արդեն ոչ թե կծկտուր կերպով, այլ խոհեմաբար և սրտաբաց խոսել իր հետ, որպես խելամիտ բարեկամի հետ, երբ կարելի է խոսել ամենասրտագին և մոտիկ գործի մասին։
«Է, ոչ»,
ասաց Ակակի Ակակևիչը,
«հիմա չի կարելի Պետրովիչի հետ խոսել. Հիմա նա… իքը, երևի կինը թակել է նրան. ավելի լավ է ես նրա մոտ գնամ կիրակի օր առավոտյան. Նախորդ շաբաթօրվանից հետո նա խմած կլինի ու մի լավ քնելուց հետո կուզենա խմարությունից դուրս գալ. իսկ կինը փող չի տա. այդ ժամանակ ես մի 10 կոպեկանոց կգցեմ նրա բուռը. նա ավելի զիջող կլինի ու շինելն էլ այն ժամանակ… իքը…»
Այսպես դատեց Ակակի Ակակևիչը, քաջալերեց իրեն և սպասեց մինչև առաջիկա կիրակին, ու հեռվից տեսնելով, որ Պետրովիչի կինը տանից ինչ-որ տեղ գնաց, ինքը ուղակի մտավ Պետրովիչի մոտ։ Պետրովիչը իրոք շաբաթ օրվանից հետո սաստիկ շշմած էր, գլուխը պահում էր դեպի հատակը ու երկար քնած էր եղել, բայց այդ բոլորով հանդերձ, հենց որ իմացավ, թե ինչումն է բանը, կարծես Սատանան բոթեց նրան։
«Չի կարելի», ասաց, «հաճեցեք նորը պատվիրել»։
Ակակի Ակակևիչը հենց այստեղ մի 10 կոպեկանոց խոթեց նրա բուռը։
«Շնորհակալ եմ, պարոն, մի քիչ կգցեմ ձեր կենացը»,
ասաց Պետրովիչը։
«Իսկ շինելի մասին մի բարեհաճեք անհանգստանալ. ոչ մի բանի էլ պետք չի. ես ձեզ համար մի նոր, հիանալի շինել կկարեմ. դրանով էլ վերջացնենք»։
Ակակի Ակակևիչը դարձյալ նորոգման մասին խոսեց, բայց Պետրովիչը չլսեց և ասաց.
«Ես անպատճառ նորը կկարեմ ձեզ համար. դրանում հաճեցեք հուսով լինել. ջանք կթափենք, մինչև ես կարելի է այնպես,
ինչպես մոդա է դարձել։ Օձիքը կկոչկվի արծաթապատ չափրաստով։ Ակակի Ակակևիչը հենց այստեղ տեսավ, որ առանց նոր շինելի բան դուրս չի գա, ու բոլորովին վհատվեց։ Իրավի, ինչ անել, ինչով, ինչ փողով կարել տալ։ Իհարկե կարելի է մասամբ հույս դնել տոնի արթիվ գալիք պարգևատրման վրա, բայց այդ փողը արդեն վաղուց առաջուց տնորին բաց է ու բաշխված։ Հարկավոր էր գնել նոր անդրավարտիք, կոշկակարին վճարել հին պարտքը, կոշիկների հին ճիտքերին նոր թաթամասեր գցելու համար, դերձակուհուն պատվիրել 3 շապիկ ու 2 հատ էլ այն սպիտակեղենից, որը վայել չէ անվանել տպագիր խոսքով։ Մի խոսքով, ամբողջ փողը պետք է բոլորովին ծախսվեր, ու եթե նույնիսկ դիրեկտորը այնքան ողորմած լիներ, որ 40 ռուբլի պարգևադրամի փոխարեն նշանակեր 45 կամ 50, ապա այնուամենայնիվ որևէ չնչին բան կմնա, որը շինելի կապիտալի մեջ այն կլինի, ինչ որ մի կաթիլը ծովում։ Ասենք իհարկե նա գիտեր, որ Պետրովիչը կմահաճորեն հանկարծ սատանան գիտի, թե ինչ բարձր գին էր պահանջում։ Այնպես որ մեկ էլ տեսար, կինն ինքը չէր կարողանում իրեն զսպել ու ճչում էր. «Գժվել ես ինչի այ հիմար, ուրիշ անգամ իսկի բան չի վերցնում աշխատանքի համար. Իսկի մի սադայելը սրան դրդել է այնպիսի գին պահանջել, որպիսին ինքն էլ չարժի»։ Թեև իհարկե նա գիտեր, որ Պետրովիչը 80 ռուբլով էլ հանձն կառնի կարել, սակայն և այնպես, որտեղից վերցնել այդ 80 ռուբլին։ Դեռ կարելի էր կեսը ճարել, կեսը կգտնվեր, գուցեև նույնիսկ մի քիչ ավելի, իսկ որտեղից վերցնել մյուս կեսը։ Բայց նախ ընթերցողը պետք է իմանա, թե որտեղից գտնվեց առաջին կեսը։ Ակակի Ակակևիչը սովորություն ուներ ամեն մի ծախսվող ռուբլուց մի գրոշ գցել բանալիով փակված մի փոքրիկ արկղիկի մեջ, որի կափարիչի վրա անցք էր բացված, այնտեղ փող գցելու համար։ Յուրաքանչյուր կես տարին լրանալուց հետո նա վերստուգում էր կուտակված պղնձադրամի գումարը և դա փոխարինում մանր արծաթադրամով։ Այսպես նա շարունակում էր վաղեմի ժամանակներից, ու այսպիսով մի քանի տարվա ընթացքում կուտակված գումարը դուրս եկավ ավելի քան 40 ռուբլի։ Ուրեմն կեսը ձեռքին էր, բայց որտեղից վերցնել մյուս կեսը, որտեղից վերցնել մյուս 40 ռուբլին։ Ակակի Ակակևիչը մտածեց ու որոշեց, որ հարկավոր կլինի պակասեցնել սովորական ծախքերը գոնե առնվազն 1 տարվա ընթացքում, վերացնել թեի գործածությունը երեկոները, ինչպես նաև մոնվառելը, իսկ եթե հարկավոր լինի մի բան անել, գնալ տանտիրուհու սենյակը և աշխատել նրա մոմով, քայլելով փողոցներում ոտքերը ըստ կարելույն թեթև ու զգուշությամբ դնել քարերին ու սալերին, մանգալ համարյա ոտքերի մատների վրա, որպեսզի այդ կերպ կոշկատակերը շուտ չմաշվեն, որքան կարելի է սպիտակեղենը ու շուշ տալ լվացարարուհուն լվանալու համար, ու որպեսզի չմաշվի, ամեն անգամ տուն գալով հանել այն և մնալ միայն դեմոկիտոնե խալաթով, որը շատ վախուցվա էր և նույնիսկ ժամանակն ինքը խնայել էր այն։ Պետք է ճշմարիտն ասել, որ սկզբում նրա համար մի քիչ դժվար էր ընտելանալ այդպիսի սահմանափակումներին, բայց հետո դա մի տեսակ սովորություն դարձավ և հաջող գնաց։ Նա մինչև իսկ բոլորովին ընտելացավ երեկոները քաղցած մնալու, բայց դրա փոխարեն նա սնվում էր հոգեպես, իր խոհերում փայփայելով ապագա շինելի հավիտենական իդեան։ Այդ ժամանակներից նրա բուն իսկ գոյությունը կարծես թե մի տեսակ ավելի լիակատար դարձավ, կարծես թե նա ամուսնացել էր, կարծես թե իր կողքին ներկա էր մի ինչ-որ մարդ, կարծես թե նա մենակ չէր, այլ կյանքի ինչ-որ մի դուրեկան ընկերուհի համաձայնվել էր նրա հետ միասին անցնել կյանքի ճանապարհը, և այդ ընկերուհին ոչ այլ ոք էր, բայց եթե նույն շինելը, հաստ բամկաշերտով, պինդ աստառով, առանց մաշվածության։ Նա դարձավ մի տեսակ ավելի աշխույժ, նույնիսկ բնավորությամբ ավելի կայուն, որպես մի մարդ, որն արդեն որոշել ու դրել էր իր նպատակը։ Նրա դեմքից ու արարմունքներից ինքնին չքացան կասկածը, անվճռականությունը, մի խոսքով բոլոր տատանվող ու անորոշ գծերը։ Նրա աչքերում երբեմնակի հուր էր երևում, գլխի մեջ նույնիսկ ամենահնդուգն ու խիզախ մտքեր էին պտտվում։ Արդյոք իսկապես կզաքիսի մորթի չդնել օձիքին։ Այդ մասին խորհրդածելիս, քիչ մնաց նա մտածելիվ դառնար։